Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni fyrir andsvarið, en ósanngjörn skattheimta er vegna þess að þetta hún mismunar. Mismunar eftir tekjum. Allir borga sömu greiðslu, en sá sem hæst launaður, rota hans tekjum, kannski tvisvar sinnum, þrisvar sinnum, fjórum sinnum meira fyrir það sem á lægstu launum með 300 krónur útborgað. Og þarf kannski að nota, og verður kannski að nota viðkomandi veitir að komast úr og í vinnu. Þetta ekki sanngjarnt, þetta nákvæmlega sama og skeður með til dæmis umferðarseltir. Sem eru þetta algjörlega með ólíkindum að tveir einstaklingar þurfa að borga umferðarsekt upp á 100 skall, annar með 300 skall mánuði, hinn með 3 milljónir í mánuði. Og þetta kallað sanngjarnt. Þetta bara langt svo því að vera sanngjarnt og getur aldrei verið sanngjarnt. Ef við getum sett þetta upp þannig að það væri hægt að tekjutryggja þannig að það væri hægt að tryggja það að þeir sem hafa, nei, og svo þeir sem frista sér að fara í gegn og hafi gegn á að borga, þá bara bíllinn undir.
Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtu 50 þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Frú